Rádio Patriot. Rádio vašeho srdce.
Vážení posluchači Rádio Patriot, dnes startuje z Brusu nový pořad, který pro vás bude měsíčníkem vždy pravidelně čtvrté pondělí v měsíci. Na tu premiéru nám do toho skočili Velikonoce, takže je to v podstatě páté pondělí v měsíci, ale to je ta výjimka, která bude potvrzovat pravidlo, že každé čtvrté pondělí v měsíci v 9 hodin ráno v premiéře se budeme na vlnách Rádia Patriot setkávat s doktorem práv, advokátem Bohuslavem Sedlatým, kterého vítám. Dobrý den, pane Sedlatý.
Dobrý den vám i posluchačům, dobrý den.
A my jsme tak nazvali pracovně a asi to tak zůstane tento pořad jako hodina s advokátem, protože krom toho, že vy máte svoji vlastní praxi v Nymburce, advokátní kancelář, tak jste předseda odvolací kárné komise advokátní komory, člen zkušební komise a lektor advokátní etiky a kárného řízení také. A krom toho jste nositelem vyznamenání za přínos české advokaci. To je spoustu titulů, které jste nastřádal nebo pozbíral za dobu své existence. A já bych možná poprosil, kdybychom vlastně třeba ten dnešní úvodní díl věnovali převážně té advokaci. Pro mě jako laika, a troufnu si říct, že většina lidí bez nějakého hlubšího právního povědomí se v tom trochu motáme. V podstatě ani nevíme, co to prostředí advokacie je. Když to řeknu zjednodušeně, globálně, každý člověk s nějakým právním titulem, vzděláním je pro mě právník. A už v tu chvíli jakoby nerozlišuju, jestli je to jenom magisterské vzdělání nebo doktorantské s titulem JUDr, a nebo jestli je ten člověk advokát. Můžete, poprosím, pane Sedlatý, vůbec nám to advokátní prostředí nějakým způsobem přiblížit?
Samozřejmě, není to zase až tak komplikované. Jde o to, že ten, kdo absolvuje právnickou fakultu v magisterském studiu, má spoustu možností, které povolání, ke kterému je vzdělán, povolán, zvolí. Zvolí-li advokací, tak pak je nutno říci, že advokace je specifickým povoláním vykonávaným advokáty. Činnost advokáta upravuje zákon o advokací s tím, že advokáti mají určitá specifická práva a určité specifické povinnosti. Zásadním takovým hlediskem je, že advokát je nezávislý, to znamená, je to jeho výsostné povolání, nemůže být například podnikovým právníkem nebo vykonávat nějakou jinou právnickou profesi. A je součástí advokátního stavu, který se sdružuje v advokátní komoře, což je stavovská organizace. A on na sebe bere tedy břímě těch povinností, které jsou specifikované v zákoně o advokaci, to znamená, to je poskytování právní pomoci, což je zastupování před soudy, udílení právních porad, sepisování právních rozborů, zastupování před různými jinými orgány, nejen před soudem. A má vlastně jakoby výhodu v tom, že jemu nemůže nikdo jiná právnická profese konkurovat, kromě těch, které jsou opět vyjmenovány v zákoně o advokaci. To znamená, poskytovat právní pomoc mohou notáři, daňoví poradci a tak dále. Ale to jsou osoby vyjmenované v zákoně. Čili vezmu-li to z jiného hlediska, z toho opačného, tak pokud by někdo poskytoval právní pomoc soustavně a za úplatu, což jsou ty dva důležité znaky práce advokáta, pokud by někdo poskytoval právní pomoc soustavně a za úplatu a nebyl by vyjmenován v té množině právnických profesí, která je nadána také tou pravomocí poskytovat právní pomoc, tak by se dopouštěl trestného činu nedovoleného podnikání v krajním případě. Takže to je trestná činnost. Jinak poskytování právní pomoci soustavně a za úplatu může postihovat i Ministerstvo spravedlnosti a za to hrozí poměrně vysoké pokuty jdoucí do milionů. Takže nevím, jestli to na úvod stačí. Advokát je tedy člověk, který poskytuje právní pomoc. Jestliže bych to měl k někomu, k něčemu, k nějakému jinému podobnému povolání přirovnat, tak v té té hierarchii, v té, řekl bych, základní množině, je to v podstatě praktický lékař, který by se měl orientovat v právním systému vůbec, obecně, zdůrazňuji obecně, protože nyní ta právní úprava všech možných právních vztahů je na tak široké, v tak široké škále, že to v podstatě nejde bez specializace pojmout. Ale měl by mít vhled do veškerých druhů práva, čili praktický lékař, a pokud se jedná o nějaký speciální právní problém, no tak pak je možno se obrátit na specializované advokáty, kteří se zabývají určitými specifickými činnostmi. Asi bych i na úvod řekl, že se domnívám, že práce advokáta je užitečná v tom směru, že uvědomíme-li si, že ty statky, které jsou nejcennější, což je život a zdraví, a brání nám je lékaři, tak v té hierarchii hodnot a těch lidských statků je podle mého názoru čest, majetek, to jsou jaksi statky řádově samozřejmě méně významné než je život a zdraví, ale hned tedy nad těmito statky, čili domnívám se, že advokát vykonává a měl by vykonávat, pokud pracuje dobře, velmi užitečnou práci.
To vám děkuju za tento příměr, protože i v případě chybného rozhodnutí, ať již lékaře nebo advokáta, ty následky můžou být nedozírné.
Ano. Narážíte na jednu podstatnou věc, na jednu jaksi zásadní věc, kterou bych měl asi jaksi jako dlouholetý advokát vysvětlit. Dobrý advokát je dobrý prognostik. To znamená, pokud za mnou přijde klient, tak já bych měl umět, ať už z patra, anebo po té, co mi klient dopřeje čas, abych jeho problém analyzoval, mu vysvětlit, v jaké je situaci a jak se ta jeho situace může vyvíjet. Směřuji zejména k tomu, že vynutitelnost práva je možná vlastně legitimním, legálním způsobem jenom prostřednictvím soudu. To znamená, já bych měl umět říci pane nebo paní, nebo pane jednateli, pane předsedo, vaše situace je tak a taková a taková, a je tady pravděpodobnost úspěchu za situace, kdy se jaksi věci vyvinou tak, nebo budete neúspěšný, protože. Proč je to významné, to, co říkám? Protože mnoho lidí pohlíží na advokáta jakožto na člověka, který je odpovědný za výsledek cíle, kterého ten klient chce dosáhnout. Ono to tak právě není. Ten advokát je odpovědný za to, že klientovi poradí dobře a že ho vede správnou cestou. A i toto jsou dobře a relativně správnou cestou jsou pojmy relativní, protože všechno se to děje v čase a všechno se to děje v proměnných záležitostech, protože pokud třeba se budu soustředit na soudní spor, tak nemohu vědět předem, jak se bude protistrana bránit, jaké přinese argumenty a tak dále. Čili advokát není odpovědný za výsledek, to znamená například, když to zjednoduším, zda vyhraje nebo prohraje spor, ale je odpovědný za to, že ten klient je připraven na ty výsledky, a když mu položím otázku, teď mluvím o sporu, tak je zapotřebí vždy položit tu otázku ve smyslu, stojí vám za to se soudit? Chcete se soudit? A i na to jsou jaksi různé odpovědi i v závislosti na povaze toho klienta, protože jsou lidé, kteří se soudí pro 1000 korun, a jsou klienti, kteří řeknou, těch 100 000 mě nestojí za to, abych tady strávil s tou druhou stranou nervy. Takže i to je jaksi záležitost a otázka, kterou je nutno položit, tady existuje v prostoru, a ten klient by na ní měl umět odpovědět, ale advokát je povinen ji položit.
Když přednášíte etiku, je v etickém kodexu někde psáno, anebo je to vůbec nějaký základ vůbec advokáta, že nebude zastupovat klienta, u kterého si není jistý stoprocentně, že to, co on mu říká a proč za ním přišel, je pravda. Byť by vlastně ten advokát věděl, že ta protistrana nemá v ruce žádný karty a je to předem pro něj vyhraný spor.
Pane redaktore, to je otázka, na kterou lze odpovídat hrozně moc dlouho. Musíme vyjít ze zásady, a to se domnívám, že posluchači budou překvapeni touto částí odpovědi. Advokát podle etického kodexu není oprávněn přezkoumávat pravdivost tvrzení klienta. Jedině s jeho souhlasem. Čili jestliže klient přijde a vypoví mi nějaký skutkový děj určitým způsobem, tak já nejsem oprávněn přezkoumávat to, zda mluví pravdu. Mm-hmm. Jedině, že se ho jaksi na to přímo zeptám. Samozřejmě si musíte uvědomit i to, že pokud projevím automaticky jaksi nedůvěru v jeho verzi, tak je docela pravděpodobné, že ho jako advokát ztratím, protože mnohdy jsou pravdivé i velmi absurdní verze. Ano. Takže pokud mi klient dovolí, abych já přezkoumal pravdivost jeho tvrzení, tak to udělám. Ta otázka nabírá jaksi velké míry choulostivosti v situaci, kdy zde máme od 1. února účinnou novelu trestního zákona, do něhož bylo vtěleno ustanovení o takzvaném maření spravedlnosti. Maření spravedlnosti se dopouští ten, kdo kdo předloží soudu falešné důkazy, nepravdivé důkazy. Mm-hmm. Asi každý posluchač se dovtípí, v jak choulostivé situaci se advokát ocitá, když je to bezprostředně ten, kdo ty důkazy předkládá. Čili jak si toto nové ustanovení nabádá advokáty k tomu, aby se chovali velmi opatrně, protože vlastně může tady z hlediska například orgánů policie vzniknout podezření, že ten advokát je ten, který, jehož je to nápad, ten advokát to podnítil, ten advokát způsobil, že soud má být zmaten, uveden na falešnou cestu tím, že tam je předložen ten falešný důkaz. Čili to je opět, jak vidíte, to pole se může vrstvit. Ale vaše zásadní otázka byla, zda advokát se chopí zastupování člověka, který jemuž nevěří v podstatě.
Tak, jednoduše
řečeno. No, advokát nemusí přebírat zastoupení nikoho. To je právě v zákoně o advokací jsou specifikovány situace, v nichž advokát zastoupení převzít nesmí. Ale není zde žádné ustanovení o tom, že převzít zastoupení musí. Kromě toho samozřejmě, že advokát může být určen zástupcem soudem například, ano, nebo obhájcem trestním řízení. Tam samozřejmě je ten advokát rozhodnutím toho soudu vázán a pouze ve výjimečných případech se ho může ten soud toho zastoupení zprostit. Dostaneme se k tomu, kdy. Ale jinak já nemusím převzít zastoupení. Jestliže se mi zdá nějaká kauza, například, jak si bych to řekl, lidsky nepřijatelná natolik, že prostě to převzetí zastoupení nemohu podstoupit, no tak prostě to zastoupení nepřevezmu. A v tom je to naše povolání do jisté míry nepříjemné, že zhusta se stává, že zejména v trestním řízení občan, třeba obviněný občan z nějakého trestného činu, jehož skutkový základ je obzvlášť, jak si řeknu, hnusný, tak advokáta nenajde. A pak, ale on má na něj nárok, protože tam mu hrozí vysoká trestní sazba a každý jaksi civilizovaný právní řád nemůže dopustit, aby jakýkoliv člověk, kterému hrozí vysoká trestní sazba, zůstal bez obhájce. Aby tady byl někdo, kdo bude vyvažovat ten tlak státní moci prostřednictvím policie, státního zástupce a tak dále. No tak mu ten advokát je určen. A já často koncipientům právě vykládám, že se mohou dostat do velmi nepříjemné situace a dávám příklad, jak si obhajobu K.H. Franka. Tomu toho samozřejmě taky nikdo nepřed, když ho chytili na útěku, tak samozřejmě ho také nechtěl nikdo hájit. A tak mu přidělili obhájce, tím obhájcem byl doktor Kamil Ressler, což byl humanista, měl obrovské zázemí, přátel, jaksi mezi Židy, část toho společenství během světové války zmizela, prostě ti jeho přátelé odešli ze života v koncentračních táborech. Čili on měl takovéto jaksi zážitky, no a přesto tu obhajobu musel přijmout, protože ten Frank měl nárok na obhájce a někdo ho hájit musel a on, protože měl perfektní znalost němčiny, no tak ho prostě obhajoval. A zničilo mu to v podstatě život.
No, protože, to jsem se chtěl zeptat.
Protože lidé, a to je takový faktor, o kterém by se taky dalo dlouho mluvit, lidé si neuvědomují, že jestliže je někdo v nouzi, a já nemohu a priori říkat, ty seš v nouzi, protože seš obviněný z vraždy, tak seš v nouzi. A předem se, pokud nepadne pravomocné rozhodnutí soudu o tom, že je vražedník, no tak nikdo ho nemůže o něm tvrdit, že tu vraždu spáchal. Čili on musí mít nějakého toho pomocníka. Odhlédneme tedy od K.H. Franka, že čili to je stav, kdy ten advokát tady působí, no říkám, jako protiváha té státní moci. A dostávám se k tomu, co jsem chtěl říct a co spotkal i Kamila Resslera, že lidé si toto neuvědomí, že mnohdy se sami mohou ocitnout v situaci, aniž by chtěli, protože je spousta trestných činů spáchaných z nedbalosti, ne? Že chci, ale že se mi prostě zkrátka něco nešťastného přihodí. A neuvědomují si, že třeba také budou potřebovat obhájce a proto ty obhájce, tedy advokáty v roli obhájce, stotožňují s tím pachatelem a výsledkem bývá, jako to bylo u Kamila Resslera, že prostě mu to zničilo život. Jak můžete hájit takovýho hnusáka, že jo, jak je to možné? Že jo?
Tak pochopitelně, ještě v té době vypjatých emocí, že jo?
No, takže samozřejmě samozřejmě. Kdyby ho zlinčovali, že jo, ten dám by ho zlinčovali, kdyby ho dostal do ruky.
Tak to je neuvěřitelný příběh. No, když se vrátím tedy do současnosti, zjednoduším-li to a shrnu-li to a pochopil jsem to tedy správně, byť je ten klient,
ano,
kterému třeba i ten advokát je přidělen, obviněn ze sebehoršího činu,
ano,
tak v tu chvíli advokát na něj pohlíží zatím jako, dá se říct, neodsouzeného.
Ano, neodsouzeného, takže to jste řekl perfektně, protože já třeba už předem vím, protože se klient dozná z trestného činu, tak z maximální pravděpodobností, protože o tom svědčí ostatní důkaz, vím, že je vinen, ale mojí povinností je na polehčující okolnosti postavit ten jeho čin do světla, které je alespoň z lidského hlediska obhajitelný. Jsou tady zejména u těch třeba násilných trestných činů zpravidla, pokud to není nějaká objednávka, nějaký trestný čin úmyslný, tak tak jsou to, ty pohnutky jsou, těmi pohnutkami se nemusí policie nebo státní zastupitelství zabývat. To je úlohou advokáta, aby vysvětlil, proč to v hlavě toho obviněného ten úmysl, nebo úmysl, mnohdy ne úmysl, no, nebudu se zaplétat, ten úmysl třeba někomu ublížit vznikl, protože to je záležitost okamžiku, není to nic promyšleného, tak jsem to myslel. Takže to je úloha advokáta v trestním řízení. A v trestním řízení může jako obhájce fungovat jenom advokát. Čili to je další takové specifikum té advokátské profese. Protože tím poradcem právním, analyzátorem může být exekutor, může být notář a tak dále. Ale v trestním řízení přísluší obhajoba pouze advokátovi.
Děkuji za vysvětlení dalšího mikrotématu v tom složitém prostředí. Dovolím si jednu trošku soukromou otázku. Ano. Kde je doktorovi Sedlatému lépe? Na straně obhajoby nebo obžaloby? Kde se cítíte líp? Nebo je to úplně jedno?
Ano, zase musím poskytnout nějaké vysvětlení. Na straně musíme rozlišit trestní řízení a civilní řízení. A v trestním řízení se advokát ocitá na straně obžaloby pouze v pozici, kdy hájí zájmy poškozeného. Čili on té obžalobě jakoby v uvozovkách, ale pomáhá v zájmu svého klienta poškozeného, protože v rámci trestního řízení mu může být přiznána náhrada škody. Čili advokát není nikdy na straně obžaloby tak, jaksi, že by mohl vést obžalobu. Aha. To ne. To je, proto je tady je role státního zástupce. To je jeho výsostná pravomoc. Ale pokud je pokud se někdo přihlásí s tím, že například mu vznikla škoda při dopravní nehodě, že je poškozený, tak může požádat advokáta, aby ho zastupoval v takzvaném adhezním řízení. To znamená, když to vezmu zjednodušeně, tak vlastně v soudní síni sedí vedle státního zástupce a má vlastně tutéž úlohu, tutéž roli jako ten státní zástupce, kdy se snaží prospět svému klientovi poškozenému tím, že skládá důkazy v neprospěch toho obviněného, potažmo obžalovaného. Takže se nedá říct, kde by mi bylo dobře. Mohu vám, pokud jste se ptal, tak to jaksi, pokud jste tu otázku položil tímto způsobem, váhám, jestli mám na ní odpovědět trošku z jiného pohledu. Je to osobní. Já jsem advokát, který prostě se nedokáže oprostit od osudů lidí, který zastupuju nebo který obhajuji. Cítím, že vždycky nějaké promile země samotného v každé kauze zbývá, ale rozhodně je těžší obhajovat zájmy člověka, ať už zejména tedy v trestním řízení, protože tam jde o svobodu, že jo, to je další statek, který jsem v úvodu nejmenoval, že jo, když jsem mluvil o lékařích, zdraví, život a tak dále, ten statek je svoboda. Tak mnohem těžší je ta role ve chvíli, kdy jste vnitřně přesvědčen o tom, že ten člověk je postaven před soud neprávem a věříte mu, než v situaci, kdy jste naopak přesvědčen nebo z důkazů vyplývá, že to tak není. A že ten člověk, že by stát před soudem měl a že tam stojí jaksi právem. Protože to první je záležitost niterná, záležitost osobní a to druhé je záležitost profesní, když by bylo chybou advokáta, pokud byste to rozeznal, kdybyste byl v jednací síni a řekl byste, no on obávě, protože musí, no.
Jo.
A tady on se na něj zasazuje, protože mu věří. No to byste, to je špatný advokát, jo. To byste vy vůbec poznat neměl. Tady se zpovídám ze svých niterných pocitů, kdy člověk cítí jako mnohem větší odpovědnost za toho klienta, když mu věří. No, to je celé. Hmm. Čili ta role advokáta je vždycky je obhájcem, ano. Je výjimečně, jestliže se stane nějaká škoda, je tady konkrétní poškozený, tak ten poškozený si může vzít advokáta, to už ovšem není obhájce, ale je to právní zástupce poškozeného. A ten zastává vlastně podobnou roli v tom dokazování jako státní zástupce. Ale neleze mu do země.
Děkuji za vysvětlení. A i ten osobní vhled do té problematiky. Je nějaká určitá vrozená dispozice, která předurčí člověka pro to, aby se stal dobrým advokátem? Pominuli, že tam musí být samozřejmě určitá míra inteligence, bez které to prostě nepůjde, ale myslíte si, že může člověk, který by měl chuť, věnoval se tomu, studoval, nakonec třeba šanci být neúspěšný, protože nemá něco, že mu něco chybí, co jiný má, a tím advokátem se stane takzvaně v fouzovkách snadněji.
Myslím si, že asi vím, na co narážíte. V historii, ve středověku advokátus znamenalo přivolaný. Advokátus je přivolaný, ale advokátovi se říkalo také řečník. A tím vám odpovídám na vaši otázku částečně, protože samozřejmě pokud budete trpět vadou řeči, nebo budete zadrhávat, nebo nebudete se umět správně vyjadřovat přijatelně, tak můžete dokonce i složit advokátní zkoušku, ale nikdy z vás nebude advokát, protože tady ta vnější prezentace té kauzy je ta přesvědčivost toho projevu a tak dále, je podle mého názoru dosti významná, i když se nesmí přeceňovat, samozřejmě, to je jaksi soudní si není divadlo, není to divadelní představení, ale pochopitelně, pokud říkáte argumenty s náležitým akcentem a umíte je podat, tak je to určitě působivější, než když se nebudete umět vyjadřovat. Takže ten předpoklad, kromě samozřejmě vzdělání, kromě toho, že musíte složit advokátní zkoušku, protože musíte absolvovat tu advokátní praxi. Mimochodem tvrdí se, že advokátní zkouška je nejtěžší právnickou zkouškou vůbec. Tomu se také můžeme dostat, budete-li chtít. Takže kromě těchto předpokladů by tady mělo být i jak si umět vystupovat. Pozor, vzhledem k tomu, že existují, to se týká hlavně těch advokátů, kteří pracují samostatně nebo kteří se specializují na působení před soudem nebo před jinými orgány. Ale měl bych asi ještě říci, že samozřejmě třeba velké advokátní kanceláře zaměstnávají, řeknu příklad, daňové specialisty. No a daňový specialista může mít velmi omezenou slovní zásobu, ale důležité je, že to je cifršpion, že prostě se vyzná v této specifice, že jo, toho daňového poradenství, které v těch výsledcích přenese na advokáta, který už to podat umí.
Říkal jste na začátku, že advokát by tedy měl být příměrem něco jako praktik, který má nějaké povědomí, asi zřejmě poměrně hluboké povědomí o všech právech.
Ano.
Ale nemusí třeba možná znát úplně do hloubky každý ten detail.
Ano, máte naprosto.
Jak to teda funguje v praxi? Třeba u vás konkrétně, vy máte nějaké zaměření a to ostatní znáte, teď se neuražte, jako povrchně? Jenom víte, kam šáhnout třeba?
Ano, tak ta otázka, myslím si, je namířena naprosto správně pro účely objasnění vlastně role advokáta. Je to tak, že například my v určitých odvětvích práva vůbec nepřebíráme zastoupení ani v podstatě neposkytujeme zásadně poradenství. Něco jiného je, že když máte dlouholetého klienta, řešíte, dá se říct, po čase už rutině jeho záležitosti, ale najednou on přijde s nějakým specifikem, tak pochopitelně takového klienta nehodláme zradit, ale naučíme se to raději. dám příklad autorské právo, třeba například to není na naším jaksi náplní naší práce, nebo pokud možno nezastupujeme v řízeních o svěření dítěte, nezletilého dítěte do péče, to proto jsou ale specifické důvody a jejich více, ale poskytujeme třeba právní poradenství. Čili máte pravdu v tom, že v rámci té činnosti v advokátní poradně okresního města máme vhled do všeho. Jsou případy, kdy si vezmu informaci od klienta a odkážu ho na to, že si celou věc nastuduju a pozvu si ho, abych mu to vysvětlil, protože si to potřebuji nastudovat. Ale například, abychom dělali běžně fúze obchodních společností a podobné záležitosti, tak to samozřejmě, taková věc by nás asi potkala jednou za pár let, takže to dělají velké korporace, velké advokátní kanceláře, které na to mají specialisty a ve větších advokátních kancelářích dokonce existují i jaksi určitá oddělení, že určití advokáti se zabývají...
Jsou fúzaři.
Takže vlastně se zabývají určitým okruhem práva. Ale běžně děláme občanské právo, obchodní právo, především závazkové právo, trestní právo, správní právo. To v podstatě obsáhneme celou škálu. Předchozí předseda advokátní komory doktor Vychopeň nalezl, nevím jestli autorem, ale on to prosazoval termín luční advokát. Čili to bych postavil na rovinu tomu praktickému lékaři. Luční advokát. Luční advokát musí mít všechno. Takže nevnímám to nějak pejorativně a považuji se za lučního advokáta. Samozřejmě odhlédnuli od těch záležitostí, které mě spojují s advokátní komorou a s těmi orgány České advokátní komory, kde jsem činný.
Pojďme tedy se podívat vůbec na rozdělení práva v České republice. Jak to tady u nás funguje? Jaké jsou kategorizace?
No, teď jde jenom o to, abych tady nedržel přednášku z teorie práva, abych to jaksi posluchačům nějakým způsobem přiblížil. Asi jsem našel možná metodu. Promiňte.
Ještě vám do toho skočím. Je to vždycky jako rozškatulkované a mezi těmi jednotlivými segmenty není průnik, anebo naopak? Jeden případ se může v podstatě přelít mezi několika kategorie.
To, co vy máte, pane rektore, na mysli, jsou jaksi jednotlivé právní disciplíny. To znamená, že máme správní právo, ústavní právo, trestní právo a tak dále. Tam se to samozřejmě přelévá jednoznačně. Ale pak už méně průsečíků je, a to je to rozdělení jaksi těch systémů, kde zejména je právo veřejné a právo soukromé. A to se snadno rozlišuje podle toho, že veřejné právo to jsou všechny normy, které upravují právní vztahy, kde je vždycky nějaký vrchnostenský vztah. Že ty strany nejsou rovné. Když půjdete na stavební úřad a budete chtít postavit stavbu nebo sloučit pozemek, tak stavební úřad nemá rovná práva jako vy. Jo? Čili tady je ta nerovnováha těch stran. V trestním řízení taky. To je podobné. Když je to kontradiktorní řízení, tak tam prostě není. Tam se to týká veřejnoprávních norem a v tom vztahu toho veřejného práva nejsou ty subjekty na stejné úrovni. Veřejné právo nám upravuje takové základní povinnosti a základní práva a dozírá nad jejich dodržování sám stát prostřednictvím různých orgánů. No a soukromé právo, tam jsou si ty subjekty rovny. Upravuje zejména občanský zákoník, čili tam máte právo na to, aby vás soused nedusil udírnou, kterou má postavenou na hranici svého pozemku, a vy můžete samozřejmě se brát o svá práva na čistotu ovzduší a v krajním případě i prostřednictvím soudu se bránit, aby vám ty exhalace neproudily na váš pozemek. Čili tam jste si rovni. Čili to je soukromé veřejné. No a pak jsou práva objektivní a práva subjektivní. To je taky takové další rozdělení, kdy pro lepší pochopení můžeme říci, že ta subjektivní práva jsou vlastně oprávnění. Čili co vy jste oprávněn? Zatímco ta... Vy v konkrétní situaci. Zatímco veřejná práva, ta začínají ústavou, že máte právo se shromažďovat, že máte právo volit, že máte právo se sdružovat v různých organizacích a tak dále. Takže to je takové základní rozdělení, ale to platí vlastně jenom pro, no, nechci se unáhlit, ale podle mého názoru pro většinu Evropy, nebo pro kontinentální Evropu, takovéhle rozdělování práva, protože pak máme anglosaské právo a pak máme Afriku a Šarí a takové, to jsou systémy, které jsou nám trošku vzdálené. Tam je zajímavé to, že u toho anglosaského práva tam mě zaujalo, protože si to pamatuju, že vlastně tam platí i takzvané zvykové právo, protože řeknu to tak, ta forma práva je písemná u nás, jo, tady máme ten zákonodárný sbor, tak dále, jsou tady sbory i zastupitelstva a tak dále, prostě všechno je to v písemné formě. Ta pravidla našeho chování, právo, je v písemné formě. Zatímco třeba v tom anglosaském systému existuje i obyčajové právo,
ano,
kterým se soud řídí, to není nikde napsané, je to něco, nějaký zvyk, který vznikl, ale ten letopočet je 1189, čili vše, co bylo do tohoto roku zvykem,
ano,
a promítne se do novověku, tak to je obyčajové právo, je to obyčej. Prostě já nejsem schopen teď říci nějaký konkrétní příklad, ale prostě
to se jedná o výroku toho rozsudku.
O nějakou zvyklost, o které už bylo v rámci nějaké přerozhodnuto, že tak to je.
Je to samé jako precedens?
No, precedens může být založen i na základě už nějakého soudního rozhodnutí. To je obyčej precedens, je trošku něco jiného, ale můžeme to vnímat stejně. Čili my třeba říkáme, nebo v kontinentálním právu říkáme, že precedenty nemáme, ale ve skutečnosti je to tak, že jestliže vydá nejvyšší soud v České republiky nějaké rozhodnutí, kterým zobecní rozhodování nižších soudů. A to rozhodnutí, jak si přejímají další soudy, no tak co to je jiného?
Ano,
jo?
Ano.
No, jo? Čili my tomu říkáme závazný výklad určité právní normy.
No. Výborně, děkuju. Napadá mě, jak se vůbec výklad práva a následně ta práva, teda ta práce těch advokátů a právníků v průběhu let mění s možností odplaty, respektive myslím tím s možností a nějakou stupňovitostí trestu za nějaký čin, kdy nechci středověké nějaké,
ano.
Samozřejmě tresty, ale ono za nějakou pomluvu nebo něco takového máchání v laby si myslím je docela zajímavý trest. To nemáme, ale jak hodně se to pro vás mění, když třeba některé druhy trestů se měkčí nebo naopak, nevím, nedávno nám vlastně zmizel trest smrti, což byl zásadní že jo, počin nebo, ano, nebo zásadní změna, zásadní přelom, kdy do té doby bylo možno žádat tento trest za nějaký obzvláště odporný čin. Dneska už to není možné.
To je taky velmi široká otázka. To je na hodinu. Začali jste středověkem, tak tam bylo zajímavé to, že v v tom trestním právu, že za prvé se bylo lze vykoupit, pokud na to někdo měl.
To je zajímavé, ano.
A za druhé, člověk mohl používat i náhradníka. To znamená, že jestliže byl někdo odsouzen k tomu, že byl ponořen do vody na nějakou dobu, tak si mohl sehnat náhradníka za ten trest. Ono to je úplně jiný systém, který se vymyká naší představivosti, protože tam to souviselo samozřejmě s vírou v Boha, s křesťanstvím a jakou velkou roli tady hrála takzvaná přísaha. Ale prosím vás, to ponecháme stranou.
To ponechme.
Posuneme se o několik staletí. Takže tam trest smrti. No, trest smrti vymizel zejména proto, protože je to definitiva a je to věc systémová. Takže je jasné, že u některých zločinů je ten trest jakoby byl v úzovkách z pohledu lidského vědomí, ještě jaksi historického oko za oko, zub za zub, že tam by to bylo jakoby ospravedlnitelné, ale máte celou řadu případů, kdy ty záležitosti, ty skutkové okolnosti směřují k tomu. Vina není 100% prokázána. Čili to je, a vzhledem k tomu, že ten trest smrti je definitivní, no, tak to už nejde odčinit. Taky si všimněte, že ti odsouzenci v celách smrti přežívají roky, jistě, než je ten trest jistě vykonán. Takže jak si řekněme, v těch civilizovanějších státech, mám teď na mysli některé státy ve Spojených státech Americe, kde ten trest smrti ještě existuje. Takže civilizované společnosti prostě tento trest nemají, protože se nechtějí podstoupit riziko, že bude někdo připraven o život za situace, kdy se může zjistit, že si ten trest nezaslouží. To už jako mimo rámec je ta argumentace, řekl bych, náboženská, že si odejmout někomu život je asi dost jaksi v rámci tohoto systému filozofického nepřijatelné. No, takže, ale pak, když jste se ptal, zda se tresty mění, máte pravdu, ten trend je spíš jaksi odlehčit těm odsouzencům, a klade se tady čím dál větší důraz na jaksi, nenapadá mě jiné slovo, než zprofanované převýchova. A ono to zní na první pohled hloupě, ale a spousta lidí v celé ten okamžik, když jsem to vyřkl, si řekne, no to je přece nesmysl, prostě někdo je gauner, když je gauner do 25, tak gaunerem zůstane a nazdar. No jo, ale my si musíme uvědomit, že to, že je někdo zločinec, tak to zhusta bývá důsledek nějakého jeho vývoje. No a teď si uvědomte, že v těch kriminálech se člověk může dneska vyučit.
Tak,
může si udělat výuční list. Jo? Takže ty možnosti jakoby nápravy v tom širším slova smyslu samozřejmě, to nemůžeme vnímat jako tak, teď jsem přišel do kriminálu a jsem schopen kohokoliv okrást a kohokoliv zmlátit a teď, když vyjdu z toho kriminálu, tak oni mě vysvětlejí, že teda nesmím se chovat násilnicky a že krást nesmím. To není to je primitivní jaksi uvažování. Tam ta převýchova spočívá v tom, že se změní struktura osobnosti toho člověka ne z hlediska povahových vlastností, ale z hlediska jeho dovedností, že prostě neštěstí je, když ten člověk vyjde z kriminálu, nic neumí, všichni se ho štítí, protože to je kriminálník, no tak co mu většinou zbývá, no spolčit se s těmi, svými vrstevníky, abych tak řekl, s těmi, kteří tam se cítí dobře, tam naopak zase získá sebevědomí a je v tom kolotoči znova. A ta převýchova u mladých lidí, ta je ještě zajímavější, tak si mluvím-li o mladých, tak bych asi hovořil spíš z našeho pohledu u mladistvích. Měl jsem možnost vidět nápravné opatření mladistvých v Kanadě a jednou ze zásad bylo to, že byly utvořeny party těch mladistvích, třeba o 5 lidech, a všechno to bylo založeno na tom, že všechno dělali kolektivně, že nebylo nic hotovo, dokud ten úkol nesplnili všichni. Což spočívalo v dané situaci, zejména jaksi v úkolech kladoucích důraz na šikovnost, odvahu, vytrvalost, rychlost. Takže jak si určitě představíte, jestliže měl někdo prolézt nějakým třeba 50-metrovým tunelem, do kterého se nemohl v podstatě skoro vtěsnat, nebo pokud někdo měl vylézt do 20 metrů po žebříku a lanovkou sjet nad jezero, nebo ujet určitou vzdálenost po jezeře na kánoj, tak v těch počátcích, zejména u těch osob mladistvých, kteří neoplývali příliš velkým intelektem, tak docházelo až k šikanám těch posledních. No, oni si záhy uvědomili, že prostě bez toho posledního budou s proměnutím průšvihu všichni. Takže se to během v podstatě několika týdnů přetavilo v to, že ta nenávist, ta šikana a tak dále, která byla pochopitelně kontrolovaná z hlediska těch dozírajících orgánů, tak se to přetavilo prostě v partu, kompaktní partu lidí, kteří si byli vědomi toho, že musí těm slabším, a slabší byl v různých situacích a při různých úkolech, mnohdy třeba i někdo jiný, pořád ten jeden človíček. Takže se to přetavilo v takovou tu soudržnost a empatii a údajně, a to bych si vymýšlel, jaké procento, ale údajně značné procento těch lidí, těch mladiství, kteří absolvovali tenhle ten tábor, už se nikdy do kontaktu s policií, jako že by se dopouštěli trestné činnosti, nedostal.
Je velmi zajímavý model.
Ale je to jenom jaksi jedna věc, kterou jsem si vtípil, kterou si pamatuju, a vím, že tohleto, právě tahle ta myšlenka se mi líbila. To, jak si to, ta přeměna té projevu těch povah z té pozice až pomsty, chtivosti a tak dále, až do stavu, kdy musím tomu slabšímu pomáhat, protože jinak bych se sám z toho nevymotal.
To je fakt dobrý. Je vůbec na tom americkém kontinentě, tedy řekněme ta Severní Amerika, rozdíl vnímáním práva? Ono samozřejmě to osídlení a tak probíhalo nějakým způsobem jinak než tady u nás v té kontinentální Evropě, takže je to možná i důsledek toho, co se tam dělo, jakým způsobem se tam to právo utvářelo, ale je tam diametrální rozdíl, krom toho, co jste říkal, že v některých státech Spojených států amerických platí trest smrti.
Víte, já se nechci pasovat na znalce amerického práva, navíc v každém tom státě platí trochu něco jiného. Některá pravidla jsou z našeho pohledu velmi až komická. Na straně druhé víme z amerických filmů, jaké druhy násilí někdy těm dotyčným osobám projdou. Ale mohu vám říct příklad, že když jsem tam na nějakém pobytu byl, tak jsem se setkal například s případem, kdy hrdý otec nakupoval v samoobsluze, měl tam s sebou dvě dcery, 10-11 let, a hrdý otec proto, protože dceru už docela vládli angličtinou, tak si představte, že šel platit. Ta dcerka mladší držela košík a měla piva a za nimi šel ten otec. Ano. A zcela jednoznačně dávali najevu, že jsou, že patří k sobě.
Ano, ano.
No ten, ten prodavač u té kasy se zatvářel velmi, velmi nevraživě. Odmítl ten akt jako toho zaplacení těch piv, protože to bylo, je to nezletilec. A donutil prostě toho děvče, aby ta piva vyjela, dala je do košíku tatínkou a musel zaplatit tatínek. Že? Takže to je vnímání práva. Nebo na záchodcích máte, uvědomte si, že jste povinen si umýt ruce. Jo. Čili to jsou tak jako, to člověk jako, je to... jste v jiných zvicích, je to jenom...
Ano, je to jiný zvyk, k nám totiž občas dolehnou takové ty až úplně úžasné rozsudky, jakože někdo vysoudí, ve Spojených státech konkrétně tady, vysoudí spoustu peněz od výrobce mikrovlnných trub, protože ho neupozornilo, že kočka se prostě v mikrovlné trubě usušit nedá.
Ano.
To si nedovedu představit, takový spor u nás, v našem prostředí, to by snad přece ani k soudu nemohlo dojít, nebo...
To máte pravdu, ale jestliže se vrátíme k úloze advokátů, tak si musíme uvědomit, že v tom americkém systému neexistuje náhrada nákladů řízení, protože tady, když se soudíte a jste ve sporu úspěšný, ať už na straně žalovaného nebo žalobce, tak jestliže vyhrajete spor, tak až na výjimky, protože jsou určité druhy sporů, které té výjimce podléhají, až na výjimky soud rozhodne i o tom, že máte právo na náhradu těch výloh soudních, které jste měl. To znamená, jestliže vás zastupoval například advokát, ten advokát si účtoval odměnu podle mimosmluvní části advokátního tarifu, to je ta část, kterou si každý občan může na internetu najít a může vědět, že když se bude soudit o 100 000, kolik zaplatí za úkon a tak dále. Tak ve Spojených státech nic takového není. Ve Spojených státech jsou prostě si ten klient domluví, kolik za tu kauzu dostane zaplaceno, ale ne od protistrany, od klienta. Všechno od klienta. Tady klient platí a má nárok na náhradu těch nákladů, které mu přisoudí soud. Ano, řekl, ta právní pomoc, pokud není bezplatná nebo za nějakou odměnu sníženou, tak si klient platí vždycky. Tam si zaplatíte toho advokáta, ale nemáte nárok na to, aby vám někdo něco vracel. Nikdo vám nic nepřisoudí.
Jasně. V případě vyhraného sporu prostě stále platíte svého advokáta.
Tak. Podle toho, jak jste se domluvili.
Pane doktore, pojďme zpátky do České republiky. To prostředí naše, řekněme, justiční, justice prostředí, tedy pojďme si definovat, že prvotně je tedy v podstatě celé postaveno na základě pevně daných zákonů, které máme dodržovat. Vy v nich máte přehled, takže nám jako neznalým lidem poradíte, pomůžete s výkladem toho zákona, případně nás zastoupíte, jestliže se nám stalo něco protizákonného. Jak jsou zákony v naší republice definovány? Není to v poslední době příliš velká změť, protože ke mně třeba se dostává jenom samá novelizace. Přijde mi to, že už v tak hustém lese se to ještě zamotalo. A kdo se v tom má teď vlastně vyznat? Nemáme to příliš složité, ten systém těch zákonů?
Máme. A jak si... Trochu si přihřeju polévku advokacie v tom smyslu, že se domnívám, že bez advokáta se v podstatě při mnohdy i na první pohled banálním řešení případu neobejdete. A jak se každý týden se přesvědčuju o tom, že prostě ta potřeba analýzy právní je velmi nutná. Účast advokáta v soudním sporu, podle mého názoru, jaksi je také, když ne nutná, tak jaksi potřebná. Protože běžný člověk se vůbec v těchto směrech neorientuje. Co se týče právní analýzy mimo soudní spor, no tak klasická situace, pane doktore, já jsem tady podepsal smlouvu, udělal jsem dobře.
Výborně.
Jo? Čili místo, aby ten člověk dal 3000 za sepis smlouvy, tak jo. Se jde za 1000 korun poradit a nechat si vysvětlit, že
neudělal dobře. No, já jsem si to myslel. No.
Soudní spor je klasický. Klasická nedorozumění. Lidé se domnívají, že soudce je vševěd, že má křišťálovou kouli a když na vás podám žalobu, abyste mi zaplatil 20 000, které mi dlužíte, protože nechcete. Takže stačí, když já to tomu soudci řeknu a on, vy budete tvrdit, ale já jsem žádné peníze panu Sedlatému nepůjčil. Tak se budete domnívat, nebo mnoho lidí se domnívá, že ten soudce to přece ví, on to pozná, že ten dlužník lže. Jo? Čili není to nic cynického, když vštěpuji svým klientům, že neplatí pravda, ale virtuální pravda. Ten soud se rozhoduje správně podle virtuální pravdy, kterou mu předestřete prostřednictvím zejména důkazů. On tu kauzu nezná, on se v tom může vyznat jedině na základě toho, co mu ty strany předloží. A jestliže ta jeho analýza je logická a jestliže správně aplikuje zákon, tak to je správný rozsudek, i když je mnohdy z laického pohledu nespravedlivý. Jo? A proto tvrdím, že prostě role advokáta je velmi důležitá, zaprvé protože já, když bych vás zastupoval v tom sporu, tak se vás zeptám, máte nějaké potvrzení, že jste ty peníze půjčil? Vy řeknete, nemám, tak já vám řeknu, jak se nesuďte. Napíšu výzvu a když ten dotyčný řekne, já nic platit nebudu, tak vám řeknu, neutrácejte peníze, protože ten soudce nepozná.
Tak ústní dohoda, no, taky dohoda, když jsme se tak dohodli.
Samozřejmě, přeci, to je pravda, no. Ale byl u toho někdo?
Nebyl.
Čili proto bych jaksi tady v tomto smyslu na obhajobu soudu řekl, že znovu opakuju. Důležité je, že jsou tady předložena fakta, ta fakta ten soud zhodnotí a aplikuje zákon a rozhodne. A to je správně. A jestli to je reálná pravda, nebo není, to vůbec není jeho jaksi úloha. Jo, to je prostě, jeho role je tato. A to platí pro trestní řízení, pochopitelně. Jo? Čili nedělejme si iluze o tom, že justice je všemocná, že všechno ví a všechno rozhodne v úvozovkách z hlediska lidského vhledu správně. A proto jsou důležití advokáti, kteří buď vám ten spor rozmluví, anebo vám nastíní cestu. Jo? Tak. Samozřejmě bez toho, aniž by se používaly nějaké falešné důkazy a tak dále, protože, jak už jsme si řekli dnes, už se to může stát trestným činem.
No já se domnívám, že toto je úplně krásný závěr dnešního prvního povídání v rámci hodinky s advokátem. Uteklo to tedy velmi rychle. Já se budu těšit za měsíc. V podstatě se už nemůžu dočkat teď.
Děkuji. Lichotivé, děkuju.
Na návštěvě v Rádiu Patriot byl dnes a ode dneška každý měsíc tomu tak bude doktor práv, advokát Bohuslav Sedlatý. Já vám za to děkuju, hezký den.
Také děkuji.
Rádio Patriot. Rádio vašeho srdce.